Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир відповідає». Я дуже радий вітати єпископа-помічника Харківсько-Запорізького владику Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю пана Сергія і всіх слухачів.
Ваше Преосвященство, востаннє ми спілкувалися з вами перед початком карантину, так фактично, коли дуже була велика тривога, і тоді ми намагалися зв'язатися з максимальною кількістю римо-католицьких єпископів тут в Україні. У вас були досить такі тривожні слова про те, що чаша гріхів переповнена в Україні та й світі, і тому у нас зараз така недоля в нашій державі. Пройшло майже 2 місяці, так? Багато чого, можливо, прояснилось, можливо, пережилося. Скажіть, будь ласка, які у вас рефлексії нового характеру за цей час виникли?
Господь дає нам завжди шанс на навернення. Він дає нам сигнали, що йдемо не в ту сторону. Любов Божа є безмежна, і тому треба сприйняти цей час, коли ми пережили ці 2 місяці пандемії, як величезний час для нашого навернення, щоб задуматися. І то не якась там одна група етнічна чи одна держава. Всі люди мають дійсно почати думати над сенсом життя. І думаю, що сьогодні не випадково ми з вами на зв'язку, тому що Фатима.
Так, так.
Фатима нам показує, Мати Божа просить нас про молитву та покаяння. Тепер маємо запитання, чи дійсно ми покаялися, як ми пережили ці 2 місяці. Тому що як це нічого не допоможе, то Бог з любові до нас, бо хоче нас спасти, врятувати все людство, Господь буде змушений ще послати нам випробування. То так як дитина упрямо робить зле, батьки просять, а вона не слухається, і треба для неї постійно нових таких сигналів, для того, щоб ця дитина почала йти в ту сторону, де є правдиве щастя. І тому я думаю, що дивлячись на поведінку держав, людей, мабуть, небагато, що ми зрозуміли. Є окремі люди, для яких дійсно цей час послужив для глибокої рефлексії над життям своїм, над потребою навернення. На жаль, є і люди, які нічого собі не зробили. Я навіть так колись слідкував поведінку прем'єр-міністра Великобританії. Він спочатку там був так настроєний не сильно сторону, щоб реагувати на цей коронавірус, а потім захворів, попав в больницю, але нічого собі не прийняв до серця, тому що дав дозвіл, щоб в Великобританії робили аборти на дому. Тобто людина, яка хоче зробити аборт, а клініки абортивні закриті, ця людина має можливість викликати спеціаліста, який привезе таблетки чи іншим способом і буде вбивати її дитину. Тобто прем'єр-міністр з одної сторони хоче рятувати життя, а з іншої сторони, з другого боку, дає дозвіл, щоб робити аборт на дому. Тобто поки що я не бачу навернення. І я ще не почув, що Західна Європа відмінила там працю над політикою джендер, щоб десь якийсь парламент відмінив можливість браку гомосексуальних. І цілий ряд, то, що прийняти різні дуже страшні речі, як узаконено в Європі, але я не бачу, щоб внаслідок тепер обдумання пані Меркель чи Макрон, чи лідери західніх країн сказали, що дійсно це помилка і ми зрозуміли. Мабуть, ще не кінець цієї дуже сумної пісні, яка почалася в цьому році, тому що людству не доходить. Не доходить заклик до навернення, особливо в матерії тих гріхів, які є узаконнені, до чого ми дійшли, да? Узаконнили гріхи. І це Богові не подобається, тому що люди були грішні завжди. Є гріх, є зіпсуття. От людина згрішила, я йду на своє, я знаю, що я погано зробив, я злий сам на себе. Як я мог це зробити? Я себе в якийсь момент навіть ненавиджу за те, що я таке зробив. Є бажання більше цього не робити. Але коли людина говорить, ні, я маю на це право, є прописано навіть да, в Конституції або в парламент прийняв Євросоюзу, що маємо на це право, оцим ми страшно ображаємо Бога, тому що це вже є зіпсуття. А зіпсуття дуже складно виправити. І тому Господь чекає на наше навернення, і, мабуть, ще будуть випробування більш серйозні, ніж то. Це тільки такий початок. Це така малюсенька лампочка, красна, яка горить, і говорить, задумайтеся. Але поки я не бачу якоїсь переміни, а тільки, мабуть, чекає наш випробування ще більш серйозне.
Так, тривожно. А ваше Преосвященство, 2 місяці Україна така знаходиться на карантині, і тим не менше вже маємо певні обмеження, які знімаються, так владою вже можна бути на літніх майданчиках, а в кав'ярнях вже відкриваються салони краси, перукарні, відкриваються сквери, парки, ще багато чого відкривається, і вже у нас тут в Києві мер міста Віталій Кличко буквально за пару хвилин до нашого з вами запису зробив таке оголошення, відкрите звернення до прем'єр-міністру, до уряду з проханням, щоб з 25 травня вже можна було відкривати метро. Але дивіться, просять відкривати все, окрім церков. Буквально 2-3 дні тому Рада церков і, зокрема, римо-католицькі єпископи звернулися до уряду з проханням і певною такою пропозицією дозволити літургію публічного характеру, щоб в храмі на відстані 5-10 метрів могли бути присутні вірники. Так? Поки реакція уряду нам невідома. Чи є у вас в серці відчуття певної такої несправедливості? І чому так відбувається, таке певне ігнорування заяв від глав церков з боку уряду?
Так, однозначно є відчуття несправедливості. Ми вчора маємо також в Запоріжжі раду церков християнських. Ми вчора були вранці в обласної адміністрації і залишили листа до губернатора і до мера Запоріжжя, щоб розглянув наше запитання, чому то, що ви говорили, чому іде послаблення, що є супермаркет, людей повно. Є клуби спортивні, вже займаються, там вже десь садик, який відкривається. В магазинах дуже багато людей, навіть там ніхто не приймається нічим. А в церкві неможливо, хоча условия в церкві для того, щоб ми могли зібратися, ще лучше, ніж в якомусь маленькому магазинчику. І тому незрозуміла позиція влади. І це дійсно, це ще один такий момент, який свідчить про те, що люди нічого не зрозуміли. І наслідки коронавірусу, цієї пандемії, можуть бути дуже серйозні в суспільстві, але передусім в духовному житті. Церкви просять. Ми були слухняні, влада попросила закрити. Ми серйозно підійшли к цьому питанню. Закрили. В церквах не було ні римокатолічних наших, ніякого порушення не було. А тепер, коли вже відкриваються різні інші можливості для спілкування людей, масових зібрань, але церкві там немає. Тобто не зрозуміла політика, що влада хоче нам через це сказати. І це ми стурбовані дуже серйозно і будемо думати над наступними кроками справи вирішення нашого прохання.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастер відповідає» з єпископом-помічником Харківсько-Запорізьким Яном Собілом. Ваше Преосвященство, мені дуже пам'ятна наша поїздка до Фатіми, до Люрду, до Ля-Салет, коли ми мали можливість споглядати місця, де об'явилася Богородиця Діва, до сотої річниці з дня об'явлень, зокрема у Фатімі. Тоді ми думали, що оці всі біди якби закінчаться до сторіччя, маю на увазі в Україні, до сторіччя об'явлені, з таким, знаєте, з такою певною надією їздили по цим культовим місцям, до цим місцям молитви, так, і навернення. Але бачимо, що це було зовсім не закінчення, а певний початок, нова гілка нових переживань, як зараз бачимо з цією пандемією, з цим карантином і з цими загрозами, які на нас йдуть, з ваших слів це стало ще більш очевидно. Скажіть, будь ласка, ось що ми, як християни, пам'ятаючи застереження, зокрема Богородиці Діви, які вона робила діткам у Фатімі, можемо зараз зробити для світу, окрім як молитви?
Так, треба, то від чого я почав сьогодні, треба подивитися на глобальні справи, саме важливі. В нашому житті, що так, ми очікуємо нових часів, відновлення, особливо благословіння, і дійсно Бог хотів нас поблагословити, дати нам новий шанс, але справа аборції, як була темою табу, так залишається, влада не сильно реагує на справу. Я пам'ятаю, декілька років тому вже я був єпископом і в Меджугорі була група депутатів Верховної Ради України. І там був Яворівський, пані Кужель, повний літак. І вони так пережили справу, що говорили, ми повертаємося і починаємо засідання Верховної Ради від молитви. І перше, над чим будемо працювати, це законопроєкт про знесення можливості робити аборти в Україні. Uh-huh. Але ми прилетіли до Києва, і буквально через декілька днів почався Майдан. І все, вся увага пішла на як злий дух заколотив, що зробив цей Майдан. Тому що був шанс, щоб дійсно Україна могла бути одною з перших держав світу, в якій була б заборона аборт. Тому що це Богові не подобається. І ми так очікували, що Господь згляне на те, що Україна стільки витерпіла, стільки накрали, стільки обманували, була обмана людей. Але одночасно вбиваємо самі дітей, що около тисячі дітей, навіть говорять деякі, в день вбиваються в Україні. То можна собі порахувати, скільки це в рік. І тому саме нищимо себе, плюс запускаємо з Західної Європи, з Брюсселі справу політики гендер. Це також проява дії злого духа однозначно. Сурогатне материнство, ніхто не звертає на це увагу також. і багато інших. Потім інженерія генетична, що в лабораторіях інвітро діти, яких братиків і сестричок викидають такого як мінімум 20, щоб народилася одна дитина інвітро, то 20 або сестричок, або братиків нищать, в смітник вибрасують. І це Богові не подобається. І тих справ є дуже багато. І тому тепер маємо такий час, знову шанс, завжди в такі важкі часи шанси. І Фатима яко продовження мені Меджугор'є, це величезний заклик до навернення, до покаяння, до молитви. Пам'ятаю, коли ми з вами були в тих великих санктуарях, в Лурд, Фатимі, в Ладжелет, особливо Фатима, бо це було сторіччя, вже 3 роки пройшло з цього моменту, і все прохання, яке Бог через Марію до нас направив, є актуальне. Я не бачу, щоб людство, за винятком деяких людей, які навернулися, щоб людство вектори, по яких іде, поміняло. То так як Содома і Гомора і була знищена, сім'я Лота була спасена, і так я дивлюся, що тепер є люди, які навертаються, але тих, які нічого собі з цього не роблять, є дуже багато, і навіть на рівні законів державних є тепер праця, продовжується праця над легіслації, узаконенням гріха, щоб гріх був вписаний як право людини.
Так, так.
І це Богові страшно не подобається, і тому очікуємо, була надія, що 100 років Фатими нове дихання, все якби було для цього приготовлено. Але ми не готові. Гріх як був, і ми ще хочемо тепер його узаконити, і Господь, мабуть, буде змушений знову нам давати якісь реколекції. Дай Боже, щоб вони були почуті нами та всім людством.
Угу. Ну, ви щойно зачепили тему гендерних законів, ми про них поговоримо трошечки пізніше. Я хочу ще у вас запитати про ці місця об'явлення, на яких ми були, зокрема Меджугор'є. Пам'ятаю, ми з вами говорили десь 1-2 місяці тому, коли ви розповідали, що Меджугор'є буквально фізично відчули, як Богородиця Діва торкнулася вас своєю рукою, і один із візіонерів це підтвердив, який стояв поруч вас, сказав, що він буквально це бачив, так? І насправді місце Меджугор'я в цьому плані дуже для багатьох людей, паломників, це таке місце власного навернення, власного відкриття і власного переживання живої віри. Ваше Преосвященство, що стосується от нас особисто, простих людей, які начебто вважали себе віруючими, але, як бачимо, ця віра от зараз в час карантину, вона відкривається для нас, ну, трошечки з іншого боку. Тобто те, що ми раніше бачили теоретично, там страждання, скажімо так, певне переслідування, воно зараз може стати в такий практичний, в практичному розрізі, оскільки ці гендерські закони, які можуть бути прийняті, вони можуть фактично задокументувати і узаконити переслідування християн, які, просто цитуючи Біблію, можуть потрапити до в'язниць. І що тут можна сказати всім християнам, які, власне, цю перспективу, ті думаючі, та частина думаючих християн, уже може бути реальністю. Так, от ви, як душпастир, як би звернулися до цих вірників, які відчувають оце дихання цього звіра, якому залишилося натиснути останню кнопку, так, для того, щоб вже офіційно християн знову, як і там 35 років за часів Радянського Союзу, переслідувати на законних підставах.
Так як декілька років тому ніхто з нас не міг подумати, що
абсолютно, так.
Україна буде воювати з Росією, да, що буде Донбас, ця війна. Я би ніколи не подумав, навіть мені не снилося. Ми всі розмовляли тут в Запоріжжі по-русски, служба, все, і я бачу, що в кожній родині і українці, і русські, і помішане, і все. Я думав, що ці дійсно два народи, вони неможливо, щоб колись тут щоб погане було. От що прийшло. Потім, хто з нас міг подумати півроку тому, що на Пасху не будемо мати можливості бути в церкві, що наші пасочки не будуть освячені, що буде важко посповідатися, причащатися, що будуть обмеження, такі, як ще до цієї пори маємо в наших церквах. Так само і ніхто, мабуть, не думав, що вже колись будуть все такі переслідування, як були за Нерона, а потім, коли гулаги радянські були відкриті і наповнені людьми, християнами, які віддавали своє життя, не боялися і заплатили саму високу ціну. Було знищено дуже багато християн радянською владою, особливо за часів Сталіна. І ніхто не думав, що таке ще може бути. Все пішло гарно, відкритість, демократія, церкви будують, хто хоче реєструє свою церкву. Все пішло так на ентузіазмі і хоп, тепер ми бачимо, що на рівні законів можуть бути тепер такі переслідування, що навіть і Нерон, і Сталін не видумав би. Що навіть будеш обороняти, наприклад, прийде хтось до мене і скаже, а я вважаю, що ви мені повинні допомогти вийти з кризи, я маю проблеми натури гендер, ну, наприклад, я гомосексуаліст, і дайте мені настанову. Я з любов'ю буду давати настанову, як справлятися з тими справами, а він піде похвалиться, що отець Ян мені там говорив, що я тепер знаю, як можу жити більш-менш комфортно в духовному сенсі, маючи деякі склонності. І мене в цю рагу, і це один тільки момент. Тому що йдуть часи, мабуть, що якщо Господь не вмішається, як Господь не потрясе, то люди придумають такі страшні закони, що християнам місце знайти буде дуже важко. Колись не було такої комунікації, тому навіть як в одній державі було переслідування, там в якійсь мусульманській християни, то християни виїжджали. Хто віддавав життя, а хто міг виїхати. Тепер, так як коронавірус нам показав, що немає де сховатися. Сьогодні так сказати людині, давай, ти маєш гроші багато, їдь кудись там, де немає коронавірусу і спрячся, сховайся. І вона не знає куди. І Брюксель тепер я гне до того, щоб дійсно нам не було навіть де сховатися, щоб спокійно сповідувати свою віру і принципи християнської віри заховати. Тому і йдуть часи, мабуть, як Господь нічого не потрясе, і тому що і треба дивитися на перспективу складних різних випробувань не як кара, а як любов Божа, яка дає нам можливість дійсно захистити віру в тих серцях, в яких вона ще є. Тому, як Господь не потрясе, то для християн йдуть часи дуже важкі, і вижити просто так спокійно буде неможливо. Треба буде дійсно стояти або стою за Христа, і я маю бути готовим втрати навіть життя, що я буду людиною другої, третьої категорії, і переслідування за радянської влади це малюсінькі в порівнянні з тим, що тепер може бути. І тут треба готуватись до дійсно величезного випробування і бути готовим свідчити навіть за ціну свого життя.
Ваше просвященство, трошечки поговоримо про церкву. Так, дуже важливий нюанс. Як церква змінилася і чи змінилася за два останні місяці? Ваші спостереження з цього приводу?
Деякі люди сприйняли це, що ми були змушені пережити, ці ограничення, цей карантин, як благодать, що дійсно деякі провели роботу в родинах, навчилися спілкуванню з близькими, чоловік зрозумів свою жінку, мав можливість з нею поговорити, батьки подивилися, що твориться з їхніми дітьми, тому що біготня вже затрималася на деякий час. Але це винятки, я так дивлюся, що це винятки, що наслідків коронавіруса, особливо в людях, які вже не були ще сильно сформовані, вони будуть більш негативні, тобто відсутність можливості бути в церкві, часто і сповіді, тому що на сповіді людина отримує настанови, і тому цей час деякі люди прийняли і використали, і почали дійсно в своєму серці прославляти Бога, роздуми над Святим Письмом і спільна молитва в родині. І це дало їм поглиблення віри і молитви. Але, на жаль, багато є родин, які переживали кризу і в цьому часі, не маючи підтримки душпастирів, прямої спілкування, вони переживають ще гірше ускладнення в відносинах між собою. Є люди, які онлайн не сприймають служби. Є ті, яким дана благодать, і вони дійсно слухають онлайн гарно завжди. Як є служба, то вони вдіваються так, як до церкви, запалюють свічку, переживають, слухають, потім що діляться між собою тим, що почули. Але, на жаль, багато людей очікує швидкого повернення до практики такої, до якої ми привикли, щоб піти в церкву, щоб піти до священника на розмову, щоб посповідатися, щоб можна було разом зі священником вирішити деякі важливі запитання. І тому є різні люди і по-різному сприйняли. Однозначно, що дійсно це був шанс для багатьох, але не всі були готові прийняти онлайн спілкування, а також онлайн молитву для зростання своєї віри. І тому можна сказати так, що Господь хоче нам допомогти і дає нам різні такі можливості, щоб ми їх використали. І цей час, карантин, також був можливості. Але сприйняти був дуже по-різному. І тому будемо тепер дивитися, як закінчиться, і буде Бог нам ще дасть ласку відправляти літургію так, як раніше. Подивимося, скільки людей повернеться, чи залишився цей голод душ за причастям, за сповіддю, чи цей коронавірус і цей карантин не погубив прагнення серця, яке є в серці людини, на те, щоб зустрітися з Господом.
А якщо подивитися теплову карту емоцій людей зараз і узагальнити їх в певний рейтинг, то можна було сказати, що привілеюючими емоціями було б роздратування, недовіра до влади. Більшість людей зараз, мені здається, вважають, що карантин понаднормовий зроблено, що це більше накручено, ніж фактично загроза є. Відбувається, що в будинках треба стільки сидіти. Ось, наприклад, пару днів тому бідна пенсіонерка викинула виманилася з вікна своєї квартири, оскільки два місяці її не випускали через загрозу коронавірусу. І один бізнесмен, він застрелився також. Облетіла ця новина всією Україною, що він не витримав психологічного грузу від того, що втратив свій бізнес за час цього карантину. Тому бачимо, рівень психічної нестабільності зараз в суспільстві наростає. І це є дуже і дуже небезпечним так для країни. Чи відчуваєте ви, що це може, грубо кажучи, ще більше в нашій країні небезпекою завершитися, якщо не буде зроблено певних таких важливих дій?
Я згадую Дональда Трампа, який на початку правильно він говорив, що наслідки коронавіруса будуть гірші, аніж сам коронавірус, як ми введемо оці всі ограничення. Тому що розрегулювана справа економіки, і це може викликати також і голод в деяких країнах, які були залежні від схем допомоги міжнародної, тому що це все нарушено. І тепер, як швидко не налагодять справи обміну товарами і не буде в кожній країні засіяти то, що засіяне і посаджене на полях то, що планувалося, то може можуть бути регіони у світі, де буде голод. Плюс дійсно психологічний тиск, який не всі витримують. І тому тут я би нашої влади української не робив винувати, тому що ми є залежні. Що скаже Брюксель, що скажуть там інші, особливо ми взяли вектор на Європу і тепер подивимося, як воно піде, тому що Європа однозначно вони прийняли рішення. І навіть якби так президент чи наш уряд прийняв рішення, що ми не будемо підпорядкуватися нормам європейським, то вони би нас прижали ще гірше. І тому тут великої можливості на маневр наш президент пан Зеленський не мав. Побачимо в майбутньому, чи пан Лукашенко, а може він був прав, а може уряд Швеції був правий. Подивимося, як це воно піде, тому що дійсно треба врахувати не тільки кількість заражених і померлих, але треба дивитися вперед, скільки людей в психічній формі постраждали, і скільки людей захворіло від того, що пережили величезний стрес, зв'язаний з тим, що треба було сидіти в домі. Важко сьогодні сказати, але ми можемо сказати так, що дійсно є підозра, що міри були неадекватні до ситуації, що понакручували одні одних в Європі, і потім натиснули, що тепер всі мають так зробити, бо як ми, то буде біда. Але ми бачимо, що поведінка цього віруса є непредсказуєма. І тому, як воно все піде, важко сказати. Це також знак часу. Це також знак часу. Бог показує, ви такі мудрі, все посчитали. Ну от тепер, пожалуйста, будь ласка, і що далі будемо робити? Європа західня все мала посчитано. Яка прибиль, які ціни, скільки людей, там можна евтаназію вести, там можна абортію, ми регулюємо, ми самі знаємо. І тепер що з цих регуляцій? Один великий пшик буде, і то такий пшик дуже, який заболить все людство, всю Європу. І тому я би влади нашої не сильно критикував на даний момент, тому що це є справа більш глобальна, що сильні в Європі прийняли деякі рішення і у світі. Трамп спочатку мав одну пісню, потім іспугався, тому що як подивився, скільки заражених, але і медіа понакручували там також. І правдиву картину ми побачимо. Одне знаємо, що лукавий є спеціаліст від хаосу. І він зробив капітальний хаос. Тепер, що ніхто не знає, що буде завтра, за що нам треба чіплятися, щоб не загинути від голоду, від хаосу цього. І тому ще раз нам Господь показує, що дійсно моє особисте навернення, моя молитва, піст і мудрість. І тоді ми дозволяємо Богу діяти. Поки Європа не дозволить знову Богу діяти, Богові діяти, то будемо мати цей хаос, який може знищити дуже багато справ, якими гордилась Європа по сьогоднішній день.
Я роблю таке своє маленьке, дуже примітивне дослідження, запитуючи і єпископів з Української греко-католицької церкви, і з Римо-католицької церкви, і єпископів, і священиків. Чи знають вони когось в Україні з римо-католиків чи греко-католиків, хто хворіє на коронавірус? І ви знаєте, цифри... дуже мінімальні, насправді. Я розумію, що тут треба дякувати Господу Богу, але мені здається, що якби це була епідемія, чи, не дай Боже, пандемія, то цифри були б набагато більші глобальні, навіть не дивлячись на карантинні обмеження. Тому, передуючи другим запитанням, хочу поставити в цьому напрямку вам перше запитання. Чи багатьох уражених коронавірусом ви знаєте тут з України?
Не знаю нікого. Mm-hmm. Не знаю нікого. Там десь хтось говорив, що вроді би десь там. Але це цікава річ, що говорять медики, тільки все неофіційно, що дійсно таке складається, таке враження, що списують будь-яке захворювання, що це коронавірус. Для того, щоб, може, і приказ є, щоб показати там. Інші говорять, вони прячуть хворих, не показують. Є різні інформації. Я особисто не знаю людини, яка би померла від коронавіруса. І що постійно говорять, десь хтось там. Але дуже у нас багато парафіян. І слава Богу, як це є дійсно коронавірус такий страшний, то я буду тільки дякувати Богові Отцеві, що наших парафіян, санктуарію нашого оберігає. Але можливий є також що це йде величезна маніпуляція, що нас хочуть дійсно накрутити на ще якісь більш небезпечні справи, налякати, загнати нас в таке в підчинення для рішень, які будуть приходити для нашої влади. І ми не знаємо, хто ще за цим всім стоїть. Як це тільки вірус, то ще не така проблема страшна. Але як це зла воля людей, які мають замашку проти людства і хочуть відрегулювати кількість людей, скільки має бути в якій державі, це план дуже небезпечний, і тому завтра буде весь світ молитися на прохання також папи Франциска і різні релігії, не тільки християни, а й юдеї, всі рабіни і мусульмані, і всі, хто вірить в єдиного Бога, буде просити, щоб Господь припинив справу коронавіруса. І наслідки, це дуже важливо, наслідки – це вся ця пропаганда, яка заганяє нас в депресію і нищить не менше, аніж сам вірус. Тому що бували роки, що від грипа більше померло людей в Україні чи в інших країнах, аніж від цього коронавіруса. Ну, не було таких ажіотажних дій в тих масок, в тих закриваних в хатах людей. Хоча смертей було не менше, аніж в цьому році від цього вірусу.
Вчора мав можливість поспілкуватися на цю тему з владикою Венедиктом Олексійчуком. Він є правлячим архієреєм в парафії Святого Миколая з осідком в Чикаго, в Сполучених Штатах. Сьогодні це саме запитання хочу адресувати вам, оскільки зараз в християнському середовищі активно обговорюють так звану чіпізацію. Так, тому що всі чекають вакцину проти коронавірусу, бо без вакцини карантин, пандемія триватиме за оцінками науковців, ВООЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я, по меншій мірі рік-два, а з вакциною перемогти цей коронавірус, наскільки б він підозрілим не був, можна буде буквально ось за кілька місяців. Так ось говорять, що така є теорія, що згідно такого вселенського заговіру, вакцина буде містити в собі якийсь чіп. Ну і одразу відсилка до книги «Откровень» про число звіра, що ось наблизились останні дні, і це план чи там масонів, чи просто сильних світу цього, тоталізувати всіх людей з метою слідкування за кожним і з метою підкорення кожного. Ну і така істерія трошечки зростає з цього приводу. У вас щодо цих підозр, щодо числа звіру, чіпізація, більше скептичних думок, чи все ж таки певна небезпеку від вірогідності вживлення чіпа через вакцинацію у вас присутня?
Перше, я рад, що ви спілкувалися з Венедиктом, тому що я з ним був разом на курсах для молодих єпископів в 11-му році. Дуже добрий приятель мій. А насчет вакцини, я думаю, що я особисто не боюся. Здається мені, що це не це. Дуже багато я читав різних теорій на цю тему, але мабуть, що це не є то, про ту дію, яку з Апокаліпсиса можемо прочитати, що я би дивився на цю вакцину просто як на вакцину. Навіть як вона окажеться не дуже ефективної. Uh-huh. Тому що треба її робити швидко. А раніше, як вакцину робили, то це було за 2-3 сезони, щоб вважаючи, дозволили себе уколоти цю вакцину і дивилися на як йде справа. І тому тут дуже швидко світ хоче нам дати порятунок, тому що навіть якби дійсно візьмемо цю теорію, що це правдива теорія, що чіпізація буде, чіпи нам загонять шкуру в руку і там, то думаю, що до цього, по-перше, не дойде. А тепер кому було б це вигодно? Тим, хто буде керувати, то це вже справа не така проста. Мабуть, Апокаліпсис говорить нам ще про щось інше, бо тому що я пам'ятаю, як код ідентифікаційний вводили. І я думаю, що ця вакцина, як тільки просто препарат зроблений, і він буде дійсно більш-менш ефективний, і час покаже, що або приймаємо цю вакцину, або дійсно ми будемо вмирати від цього коронавіруса. Але ніхто тут сьогодні не може точно говорити про те, що воно так і буде, що ця вакцина буде зроблена, що вона буде ефективна, що будемо мати обов'язок вакцинації. Це запитання для мене особисто другорядне. Першорядне – гріх, який я роблю, вбита дитина в абортарі, і за яку ніхто не піднімає голосу, це страшніше, аніж ця вакцина. Тому що ми даємо згоду на вбивство незахищеної людини. Не бачить проблеми в аборції, в сурогатному материнстві, що як той не може мати дітей, то є інвітро, заплатив гроші, що там таке. І цілий ряд тих справ дуже небезпечних, які дійсно загрожують нашому суспільству та і загрожують для глобального майбутнього світу і Європи. І тому оце є небезпечне, більш небезпечне, чим коронавірус, чим вакцина і чим війна на Донбасі, то загинув хлопець, один, другий, страшна річ, бо застрілили молодого хлопця на Донбасі, на близько фронту, і про всім каналам пройшло, але і в цей же день в абортарях вбили багато дітей невинних. І ніхто, і всі мовчать, тому що нічого страшного. І оце Бог плаче над тим і хоче нас навернути, показати, що йдемо не в ту сторону. І от цього треба боятися. Пам'ятаю, колись покійний єпископ Петро Мальчук, ми з ним спілкувалися, і він говорив, що там в бившій Югославії, по-моєму, це було, зібрали гроші, таке бідне село, і вдалося їм зібрати гроші, побудувати церкву. А потім почалася війна, снаряд прилетів, гах, фук, і церкви нема. І люди плачуть, страшно плачуть, тому що довго чекали на церкву, побудували, а потім прийшла війна, і церква знищена, та, і що камінь на камінці не залишився. І священник говорить людям, гріх, який ми робимо, є ще страшніше, ніж оця завалена церква. Тобто моє навернення. Моїм гріхом я причинив зла світові більше, аніж оцей коронавірус і аніж можливі наслідки цього. Тому і треба боротьбу з гріхом. І Фатима, Меджугор'є, Мати Божа хоче нам допомогти. Але ми маємо триматись за руку Діви Марії і відректися від гріха. І почати нове життя. І Господь допоможе, і сценарій може бути ще дуже гарний.
Ти ви не даремно пригадали владику ординарія попереднього Київсько-Житомирського Петра Мальчука, адже саме в травні, 4 роки тому, його не стало.
Угу.
Так, і мені дуже пам'ятна ваша розповідь, коли ми пригадували його преосвященство Мальчука, і ви розповідали, як в останнє його бачили, і він вас привіз в Ворзель,
да,
щоб показати місце, де він собі приготував для похорон, так, де він буде лежати. І буквально через скільки часу його не стало, ваше преосвященство?
Ну, це були реколекції.
Угу.
Я читав реколекції і для священників.
Угу.
І потім ще якась була зустріч, ще одна, і на тій другій, на одній мене привіз, а потім ми ще помолились разом, тому що вже була похована сестра. Там,
Марта Рик.
Марта, так, так, так. Рик. І ми з ним там, він мені все показав і говорить, оглянь, і отут як, дуже потрібне це кладбище, от можна підійти і помолитися. І для клериків, і для всіх нас важливе спілкування з душами, якраз на кладбищі, там, де лежать їхні тіла. І це було незадовго до смерті. Потім 27 травня, 4 роки тому назад, він помер. І 31-го був похований, я коли стояв на цвинтарі, дійсно згадував нашу розмову, нашу зустріч, як ми також разом молилися над могилою сестри Марти. А потім, буквально через деякий час, вже цей цвинтар має тепер свого капелана, і ми, єпископи, маємо вже в ньому, в єпископі Петре, такого заступника, тому що це була дуже добра людина, добрий пастир, добре серце відкрите, він вмів і плакати, поплакати, як щось було не так. І це дійсно таке серце відкрите, добре, яке відчувало біль тих, хто був поруч з ним. І думаю, Господь його вже прийняв до радості вічної, і він нас і чує, слухає і допомагає нам з неба, і думаю, що на ці важкі часи він буде нам допомагати.
Абсолютно. А ваше Преосвященство, і на завершення нашого інтерв'ю хочеться, знаєте, на такій радісній ноті завершити, хоча саме сьогоднішня дата згадує не зовсім радісну нотку, адже 13 травня 81-го, здається, року було здійснено замах на Йоанна Павла ІІ, але 18 травня, рівно 100 років тому, свята людина, яку канонізували в 14-му році, народилася, так? Тобто рівно 100 років на цьому тижні святкуємо дня народження великого понтифіка, який також і Україну дуже любив і шанував, і що головне, дуже багато знав про неї, навіть знав по дієцезіям священників, так? Які дієцезії? Мені про це розказували і отець Юрій Нагорний з Одесько-Сімферопольської дієцезії, коли він його зустрів, і понтифік Йоанн Павло ІІ сказав: от, а звідки ти? Він каже: ну, з Одесько-Сімферопольської дієцезії. Він каже: о, то де уж хопе. Так, тобто він знав, по дієцезіям мав фантастичну, феноменальну пам'ять. Я хотів би до сторіччя Йоанна Павла ІІ попросити вас згадати найпам'ятніший ваш епізод зустрічі з Йоанном Павлом ІІ, адже знаю, що ви неодноразово з ним пересікалися.
Да, мав можливість 11 разів бути, розмовляти коротко з папою. Один раз був запрошений на обід, тоді секретарем був наш митрополит М'ячеслав, і ми сиділи за столом, і, мабуть, це такий був. Довго ми могли поспілкуватися з папою. Я зблизька хотів подивитися на нього. Я так тише тільки просив Бога, щоб отець М'ячеслав, сьогоднішній митрополіт, щоб не накладував мені в тарілку, щоб мені можна було подивитися на папу, послухати. А я говорю: не треба, не треба. А отець М'ячеслав говорить: Ойче Святий, я ж не хоче у нас кушати. А папа говорить: не спрашивай так, щоб я ж не пішов голодний від нас, з нашого дому. І дійсно він, коли ти дивишся папу, відчуваєш в ньому таку любов, таку, що ти для нього є кимось важним. І зразу думка, що і для Бога я є важним. Як папа, да, який мене так рідко бачить і з такою цікавістю слухає, що я говорю, що як, з якою цікавістю Бог слухає, коли ми молимося. І для мене оці очі папи, його персоналізм, зацікавленість особою людською, тому що її сотворив Бог, це було на тій зустрічі, на обіді, дуже таке глибоке пережиття. Я дуже потім перед очима довгий час кожне слово роздумував і цю ситуацію. І коли ми йшли, папа після Ангел Господній йшов на обід, ми чекали його. Там у нас було кардинал Дживіс, митрополіт М'ячеслав сьогоднішній, і ще кардинал Дескур, єпископ Блін, єпископ Дубравський і я. Разом з папою сім чоловік нас було. І він йде по коридорі. І це була... Він вже декілька разів мене бачив. Бо я був там, просив про благословення камінь, проєкт нашого санктуарію, камінь краєугольний. І папа так затримався. О, мій Боже, Запорожжя. І для мене це було дуже приємно, коли отримав я благословення від папи кожен раз. І один такий ще, на першій зустрічі після служби, після того, як папа закінчив службу в своїй особистій часовні, і потім ті, які були на службі, могли підійти до нього. І папа кожному давав розарій. І я там говорю, що я з Запоріжжя і так далі. Папа вислухав і взяв 3. Хоча я йому не говорив, скільки у нас священник. А тоді я був я і ще 2 вікарія був. І папа бере такий подносик, і секретар держить, бере 3 штуки і говорить, то для вас всіх 3 запорожців. Хоча ні секретар не питав мене, скільки нас всіх там працює. Для мене дійсно багато слів папи маю як доказ того, що він був містиком і Господь йому дуже багато показував. Дякую Богові за його життя. Мав 16 років, коли став папою. Пам'ятаю, мій отець завжди, батько, дивився новості вечором. І він слідкував, і треба було, щоб в хаті була тиша, тому що папа слухає новини. І перша ця новина, що польський кардинал став папою. Я тоді мав 16 років, не думав ніколи, навіть не мріяв, що я зблизька побачу папу, що не мріяв, що він мене поблагословить, що поблагословить камінь під будову, що я буду сидіти з ним колись на обіді, щоб поговорити. Це стільки благодати папа передав від Бога для мене, а таких людей, як я, мільйони за понтифікат. Я думаю, що дійсно тепер в небі ще більше папа роздає. На землі був дуже щедрий в передаванні благодарності від Бога тим, хто служить церкві. А тепер ще ці благодаті дає ще більше нам, коли звертаємося. І от дочекали таких часів, що він є святий. І в цьому році 100 років від моменту народження. Це гарне життя на землі. І супроводжує нас і Україну, весь світ, з неба наш добрий пастир, якого ми мали щастя побачити на землі.
Ну що ж, ваше Преосвященство, дуже велика вам подяка за це дуже корисне і дуже цікаве інтерв'ю від імені всіх наших слухачів, які громадяться перед радіоприймачами, моляться особливо зараз за Україну, за навернення нашої держави, за Радіо Марія, оскільки зараз триває Всесвітній Маріафон підтримки всіх радіостанцій та отримання нових частот, тому ваше слово набуває просто безцінної ваги. Тому велика вам подяка, уклін і обіцянка в молитві, і також дуже велике ще одне прохання уділити всім нашим слухачам благословення. Будь ласка.
Дякую за можливість спілкування. Для пана Сергія міцного здоров'я бажаю і для всіх, з ким ви працюєте в Радіо Марія, нехай Мати Божа в цей сьогоднішній день Фатимський випросить у Отця Небесного всі потрібні ласки, здоров'я душі і тіла, сили, мудрість, натхнення Духа Святого. Нехай благословить всіх вас через заступництво Пречистої Діви Марії, архангелів, ангелів, всіх святих, особливо святого Іоанна Павла ІІ, святої Жасвінти, Франциска, і слуги Божої, матушки Люції, всемогутній милосердний Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіло, ведучий Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Дякую щиро, ваше Преосвященство.
Дякую вам, дякую.